tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku preglede najvažnijih vesti. Prioriteti buduće vlade, očuvanje mira na Kosmetu i energetska stabilnost, kaže premijerka Ana Brnabić za RTS. Ministar spoljnih poslova Kube Bruno Rodriguez u zvaničnoj poseti Srbiji. Područje nuklearne elektrane Zaporožje i dalje na udaru granata dok se čeka dolazak predstavnika misije Međunarodne organizacije za atomsku energiju. Ove nedelje počinje drugi upisni krug na fakultetima. Vaterpolisti Srbije pobedili selekciju Izraela sa 18-3 u prvom kolu grupe D evropskog prvenstva. Naredni meč igraju u sredu protiv Mađarske. Sutra promenljivo, oblačno i toplo, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 30 stepeni. Nova vlada Srbije biće formirana do kraja septembra, očekuje mandatarka Ana Brnabić. Za RTS kaže da kabinet u Nemanjinoj treba da bude odgovoran i efikasan i da su najveći izazovi Kosovo i energetika. Broj resora još nije poznat i još uvek se pregovara sa koalicionim partnerima. Pretpostavlja, međutim, da će Ivica Dačić biti ministar i vicepremijer, zabeležila Marina Bajić.
Činjenica da je treći put za redom izabrana da bude na čelu srpske vlade nosi veliku čast, ali i odgovornost, kaže mandatarka Ana Brnabić. Za RTS otkriva šta će biti prioriteti 17. srpske vlade od uvođenja više stranačija.
Verujem da će ovaj treći ekspoze, da će mi biti najlakše da ga napišem, zato što su najjasniji izazovi pred nama i svakako na prvom mestu očuvanje mira i stabilnosti, dakle Kosovo i Metohija. I druga potpuno jasna tema i prioritet jeste energetika, energetska bezbednost i sigurnost naše zemlje, što je danas pitanje nacionalne bezbednosti i sigurnosti.
Zbog velikih izazova očekuje da će novi tim u Nemanjinoj 11 vrlo brzo biti formiran, iako je, podsjeća, dogovoreno da joj mandat traje 2 godine.
Ja se nadam do kraja septembra, ali da vam kažem, ni razgovori sa koalicijnim partnerima ili potencijalnim koalicijnim partnerima nisu laki. Na kraju je važno da imate novu energiju i da imate i nove ideje. I ono što mislim da je ključno je da pokažete da funkcije nisu najvažnija stvar. I mislim da je ovde između mene i Miloša odlučilo samo to što su tako teška vremena, pa dobro je da sam ja na tom mestu, iako bi Miloš zaista bio jako dobar predsjednik vlade. Zbog toga smo i napravili taj dogovor.
Potvrđuje da će stranačke kolege Miloš Vučević i Siniša Mali biti ministri i potpredsjednici vlade, ali pretpostavlja i da će Ivica Dačić dobiti im ne samo ministarsko, već i mesto vicepremijera, jer bi to, kako kaže, bilo prirodno i uobičajeno za osnovnog koalicionog partnera. Spekulacije da će socijalistima zapravo pripasti 4 fotelje u novom kabinetu, Brnabićeva nije želela da potvrdi, ali je otkrila da još uvek nije poznato koliko će resora nova vlada imati.
Još uvek razmišljamo o tome, imamo neke ideje kako bi vlada mogla da bude još efikasnija, kako bi možda neki resori mogli da se podele ili ne, ali vidjet će se svakako mnogo pre roka koji je predviđen Ustavom.
Od vlade očekuje kontinuitet i efikasnost, od parlamenta bezbednu stabilnu većinu, od građana jedinstvo i odgovornost prema državi. Na pitanje da li su odgovorni i organizatori Europrajda koji ne odustaju od svojih zahteva, Brnabićeva kaže da je nezahvalno dati odgovor.
Šta god da kažem neće biti dobro. To što organizatori Prajda kažu, vidite, to je u skladu sa Ustavom. Ali drugo pitanje je kakve posledice to ima po našu državu. I to što mi kažemo njima, nemojte da šetate, to je više molba nego što vi možete bilo šta da zabranite. I ja također dakle, želim da apelujem na ove ostale koji nisu za tu manifestaciju. Ljudi, razmišljajte, dajte da razmišljamo u svojoj zemlji.
Na kraju i poruka za građane koje prvenstveno muči zima. Mi se spremamo da restrikcija ne bude. Štedite, mi ćemo da vas nagradimo, poručila je Brnabićeva za RTS.
Predsjednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić očekuje da posebna sednica parlamenta o Kosovu i Metohiji bude održana 13. septembra. Kao što je ranije najavljeno, sednici će prisustvovati predsjednik Aleksandar Vučić, a ukoliko bude potrebno, rasprava će se voditi 14. septembra, rekao Orlić za Tanjug. On je dodao da se u narednim danima očekuje da Skupštini bude dostavljen izveštaj Kancelarije za Kosovo i Metohiju, koji će se naći pred poslanicima.
U zvaničnoj poseti Srbije ministar inostranih poslova Kube Bruno Rodriguez, a šef naše diplomatije Nikola Selaković zahvalio je zvaničnoj Havani na podršci Srbije u vezi sa pitanjem Kosova i Metohije. Srbiju i Kubu vezuje tradicionalno prijateljstvo, a dve države su spremne da uprkos velikoj geografskoj udaljenosti rade na unapređenju saradnje, kaže Selaković. Beograd i Havana će do kraja godine zvanično obeležiti 120 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa, izveštava Nikola Denčić.
Odnosi Srbije i Kube ne razvijaju se samo na osnovu istorijskih veza, već u skladu sa obostranim interesima, poručili su šefovi diplomatije dveju zemalja. Ministar Nikola Selaković je rekao da je poslednjih godina saradnja dodatno intenzivirana čestim susretima zvaničnika. Ističe da je za Beograd posebno važna podrška Havane u očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta naše zemlje.
Podrška Kube nije samo principijelna, ona je veoma aktivna u svim međunarodnim forumima i organizacijama u kojima se Priština pojavljuje kao podnosilac zahteva za ulazak u članstvo. Naši kubanski prijatelji nisu neko ko samo podigne ruku i glasa protiv toga, već i istupa protiv toga, skrećući pažnju na to koliko je važno da se očuva međunarodno pravni poredak.
Ministar Bruno Rodriguez je naglasio da su se dve zemlje međusobno stalno pomagale u teškim trenucima u istoriji.
Zahvalni smo na istorijskoj podršci Srbije u vezi sa rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o pozivu na ukidanje američkog ekonomskog embarga Kubi. Tokom svake od poseta zvaničnika Havani ili Beogradu potpisujemo sporazume koji doprinose jačanju odnosa naše dve zemlje. Razgovarali smo i o složenoj situaciji u svetu i saglasili se da ćemo nastaviti da se zalažemo za očuvanje mira i međunarodnog prava.
Preservación de la paz y el derecho internacional.
Nikola Selaković je rekao da dve države žele da razvijaju saradnju u svim oblastima, kao i da u ekonomiji postoji neiskorišćeni potencijal.
Posebno me raduje činjenica da je potpisan akcioni plan između privrednih komora Srbije i Kube, koji za period od 2022-2023. Godine obezbeđuje jasne korake na putu ka produbljivanju naše saradnje. Razgovarali smo o predlozima za jačanje naše saradnje u različitim oblastima, u oblasti poljoprivrede, sporta i omladine, turizma, ali i zdravstva, farmaceutike, i spremni smo da bilateralni ugovorni okvir za jačanje ove saradnje svakako dodatno razradimo.
Šefovi diplomatije su istakli i da je utvrđen plan aktivnosti i obeležavanja 120 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Kube. Ministar Rodriguez sutra će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, koji će mu uručiti orden za naročite zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i prijateljskih odnosa između dve zemlje.
Nemački kancelar Olaf Scholz zatražio progu sveobuhvatne reforme Evropske unije i istakao da je proširenje u interesu Unije. Kaže da države Zapadnog Balkana, Ukrajina, Moldavija i u perspektivi Gruzija pripadaju Uniji. U govoru Evrope naša budućnost, Scholz je naveo da je pri donošenju odluka potrebno učešće većine, snažnija odbrambena saradnja i kazne za kršenje vladavine prava, a sve u cilju neophodne pripreme za prijem novih članica. Založio se i za snažniju ulogu Evropskog parlamenta.
187. dana rata u Ukrajini, područje nuklearne elektrane Zaporožje i dalje na udaru granata dok se čeka dolazak misije Međunarodne organizacije za atomsku energiju. Borbe se vode u Donjecku na celoj liniji fronta. Ukrajinski predsjednik poručuje da će njegova zemlja vratiti okupirane teritorije, a Evropska unija verovatno neće uvesti zabranu viza za sve ruske građane, pripremio Milenko Marković.
Portparol ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov je izjavio da Kijev nastavlja sa provokacijama kako bi izazvao katastrofu u nuklearnoj elektrani u Zaporožju. Prema njegovim rečima, u poslednja 24 časa je zabeležen još jedan pokušaj napada.
Ukrajinskim vojskama bio primenjen bespilotni letalni aparat. Bespilotna letelica ukrajinskih trupa trebalo je da udari na područje nuklearke. Oborena je pešadijskim oružjem pre nego što je udarila u skladište nuklearnog goriva i pala je na krov zgrade, ne nanevši ozbiljniju štetu. Ukrajinske trupe su proteklog dana gađale stambene oblasti energodara, pri čemu su dve granate eksplodirale u blizini nuklearne elektrane.
Konašenkov ipak dodaje da osoblje Zaporožja kontroliše rad tog objekta kao i da je nivo radijacije u normali. Moskva je pozdravila najavljenu inspekciju Zaporožja koju će tokom nedelje sprovesti Međunarodna agencija za atomsku energiju, a proruske snage su potvrdile da će obezbediti bezbednost toj misiji. Iako Rusi kontrolišu Zaporožje, Kijev ne odustaje od optužbe da ruske snage gađaju energodar. Ruski mediji prenose tvrdnje iz vojno-diplomatskih krugova u Moskvi da je gotovo ceo kvalifikovani letački sastav ukrajinskog vazduhoplovstva likvidiran. Gradonačelnik Harkova je saopštio da su Rusi jutro zgađali taj grad na severoistoku Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je uputio poruku da će njegova zemlja povratiti izgubljene teritorije.
Samo se bude simbolizovati naš ukrajinski prapor.
Postavit ćemo našu ukrajinsku zastavu u Donjecku, Horlivki, Mariupolju i svim gradovima Donbasa, Azova i drugih oblasti koje su pod ruskom okupacijom, i u Harkovu, Zaporožju, Hersonu i naravno na Krimu. Ukrajina pamti sve.
Ukrajina sve pamti.
Ministri spoljnih poslova Europske unije verovatno neće pružiti jedinstvenu podršku ideji da se zabrani izdavanje viza svim Rusima, rekao je u intervju za austrijsku ORF mrežu šef europske diplomatije Josep Borelj.
Već sam rekao da potpuna zabrana za Ruse nije dobra ideja i mislim da o tome nećemo postići jedinstveni stav. Smatram da možemo preispitati proces kojim određeni Rusi dobijaju vize, bilo da su oligarsi ili nisu. Moramo biti selektivniji, ali ne podržavam zabranu viza za sve Ruse.
Najnovija vest je da je ukrajinska južna vojna komanda saopštila da je započela dugo očekivanu protivofanzivu u različitim pravcima, uključujući i Hersonsku oblast. Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto je rekao da će njegova zemlja nastaviti razgovore sa Rusijom o dodatnim nabavkama gasa. Nemački kancelar Olaf Scholz je najavio da će se 25. oktobra u Berlinu održati međunarodna konferencija za obnovu Ukrajine.
Srbija od novembra neće moći da kupuje rusku naftu zbog šestog paketa sankcija Evropske unije prema Rusiji, koji podrazumeva embargo na uvoz tog energenta. U Ministarstvu energetike objašnjavaju da se iz Rusije uvozi samo deo nafte, a stručnjaci napominju da je poskupljenje goriva potencijalno najveća posljedica koju bi Srbija mogla da pretrpi zbog nedostatka ruske nafte. Detaljnije u prilogu Jelene Perendije Mihajlović.
Od 1. novembra naftna industrija Srbije neće moći da doprema rusku sirovu naftu preko Jadranskog naftovoda u Hrvatskoj, jer se sankcijama Evropske unije zabranjuje snabdevanje morem preko bilo koje luke. Zato će Srbija morati da se okrene drugim tržištima. Ministarka energetike Zorana Mihajlović ranije je objasnila da NIS i država već traže druge dobavljače.
Nama nafta dolazi preko Janafa, uvozi je naftna industrija Srbije. I do sada su koristili 50% rusku naftu, 30% je to recimo bila iračka nafta, 20% je bila srpska nafta. Od 1. novembra morat će potpuno da se prebace na sve druge vrste nafte na berzi koje će kupovati, da će to biti iračka ili neka druga, oni sada rade na tome, ali to je nešto što mi znamo već dva meseca kroz šesti paket sankcija i što moramo da poštujemo. Moramo da nađemo način kako ćemo iz toga izaći, ali verujem da zajednički ćemo to uspjeti.
Iako se država nada da će naći rješenje, ključno pitanje ostaje kako će evropska blokada ruske nafte uticati na snabdevenost tržišta u našoj zemlji. Profesor ekonomskog fakulteta Dejan Molnar kaže za naš program da će ruska sirova nafta ići na druga tržišta, u Indiju i Kinu, odakle će se ponovo vraćati u Evropu. Zbog toga ne očekuje nestašice, ali smatra da će cena sigurno biti veća.
Imamo situaciju dakle, da će ponuda i tražnja na globalnom planu negdje biti u ravnoteži, samo će sada ruska sirova nafta završavati u nekim daljim regionima, a Evropa će morati da se snabdeva sirovom naftom iz nekih drugih delova sveta, što u suštini može po mom viđenju uticati na povećanje cene zbog toga što će se povećati transportni troškovi.
Istovremeno, stručnjak za energetiku Miodrag Kapor ne očekuje velika pomeranja u ceni nafte, jer se određuje na berzi. Prema njegovim rečima, Srbiji ne prijeti opasnost zbog zabrane uvoza ruske nafte, nego od eventualne zabrane da se ona prerađuje u rafineriju Pančevu, koja je većinski u ruskom vlasništvu.
Mi uzmemo tu tzv. Tešku naftu i mi možemo da ga uzmemo iz daleca Bliskog istoka, kao što smo ju vozili, iz Iraka i tako dalje. Tako da ja mislim da ne bi tu trebalo biti nekih problema što tiče uvoza neke druge nafte osim ruske, da kažemo. A problem može da bude to što je NIS u većinskom vlasništvu ruske strane, tako da tu može da bude problema što se tiče Evropske unije, pa da eventualno čak zabrani prenos nafte u većinski rusku rafineriju. Ali ja se nadam da toga neće doći.
Profesor ekonomskog fakulteta Dejan Molnar kaže da je teško predvidjeti da li će se Brisel u budućnosti odlučiti da uvede sankcije Gazpromu, jer članice Unije i dalje kupuju gas od te kompanije.
Da li će Brisel ili Evropska unija uzeti tako drastične mere, uvesti tako još drastičnije mere, to mi sad u ovom momentu ne možemo da znamo, ali ako bi se to i dogodilo, ono što se do sada odvijalo i na bazi toga, ako prosuđujemo, možemo reći da bi to moglo da košta Evropu, odnosno da u finansijskom smislu dodatno utiče na to da cene energenata budu veće i samim tim povećaju pritisak na inflaciju, proizvodne cene i tako dalje.
Inače, u šestom paketu sankcija postoje i izuzeci među članicama Evropske unije. Na primjer, Mađarska i Slovačka mogu da se snabdevaju ruskom naftom naftovodom, ali ubrzo više neće moći da prodaju tako dobijene derivate. Među izuzecima je i Bugarska. Ministarstvo energetike Srbije ranije najavilo da će raditi na povećanju zaliha kako bi država bila otpornija na promjene na tržištu.
Cene prirodnog gasa u Evropi pale su najviše od aprila, pošto je Nemačka objavila da se njena skladišta pune brže nego što je planirano i da su neki trgovci ostvarili profit nakon oporavka tokom posljednjih nedelja. I sa punim skladištima Nemačka strahuje da neće moći da preživi zimu ako Rusija zaustavi dotok gasa. Češka, koja predsjedava Evropskoj uniji, sazvaće vanredni sastanak ministara energetike kako bi razgovarali o rešenjima u celom bloku. Evropa je za ovu zimu predvidela smanjenje upotrebe gasa za 15%, a vlade su počele da preduzimaju drastične mere u ograničavanju upotrebe energije, kao što je zabrana spoljašnjeg osvetljenja zgrada i snižavanje temperature grejanja u zatvorenom prostoru.
U Skupštini Srbije održana je komemoracija povodom smrti potpredsjednika Narodne skupštine general-majora u penziji Božidara Delića. Na komemoraciji od Delića su se oprostili predsjednik Skupštine Vladimir Orlić, njegovi saborci i partijske kolege. Božidar Delić biće sahranjen u utorak 30. avgusta na Beogradskom groblju Orlovača. Opširnije Ida Maričić.
Odlazak Božidara Delića veliki je gubitak za njegovu državu i Narodnu skupštinu. Ostaće upamćen po briljantnoj vojničkoj karijeri i po svojoj odanosti otadžbini, rekao je Orlić.
Komandant 549. brigadom Prištinskog korpusa u proleće 1999. godine veliki je primjer upravo takve službe. Za svoje junaštvo i za doprinos odbrani otadžbine, brigada kojom je komandovao general Delić odlikovana je ordenom narodnog heroja i od 2005. godine i na političkom planu se borio za ideje koje je u sebi celog života nosio. Za narodnog poslanika biran 4 puta. Bio je cenjen od svih ljudi sa kojima je radio, koji su ga poznavali. Dokaz tome jeste i podatak da je od strane narodnih poslanika 2 puta biran za potpredsjednika ove Narodne skupštine.
O svom komandantu govorio je i vojnik herojske 549. motorizovane brigade, narodni poslanik Igor Braunović.
Nikada nije komandovao juriš i jedina njegova komanda bila je za mnom. Nećemo nikada zaboraviti i uvijek ćemo u srcu nositi njegove reči. Nema nazad, iza je Srbija. To je ono što nas je vodilo i ono što će nas voditi dok smo živi. Neka ti je laka, crna zemlja, Srpska. Neka ti je večna slava i hvala za sve što si uradio za svoj narod i svoju zemlju.
Tokom vojne službe Delić je bio aktivan u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu i Metohiji. U januaru ove godine osnovao je pokret Nema nazad, Iza je Srbija, sa kojim je 3. aprila nastupio na izborima u okviru koalicije NADA i osvojio poslanički mandat. Preminuo je 23. augusta u 66. godini.
Patrijarh Porfirije nastavlja posetu Herceg Novom povodom 640. godišnjice od osnivanja tog grada. Danas se na Kanli Kuli održava svečana akademija, a potom i program Đedov sabor od Dunava do mora Sinjega, posvećen uspomeni na mitropolita Amfilohija, koji će otvoriti patrijarh Porfirije. Premijer Crne Gore Dritan Abazović priredio je sinoć večeru za patrijarha. Poglavar Srpske pravoslavne crkve prethodno je u Herceg Novom predvodio večernju litiju povodom praznika Uspenja Presvete Bogorodice.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ove nedelje počinje drugi upisni rok na onim fakultetima gde je ostalo slobodnih mesta. U ponedeljak i utorak 5. i 6. septembra je polaganje prijemnog, a kompletan upis bi trebalo da bude završen od 7. do 16. septembra u zavisnosti od univerziteta, pripremila Sandra Cijanović.
Prijeve za drugi upisni rok na Beogradskom univerzitetu, na kojem je ostalo 3001 slobodno mesto, budući brucoši bi trebalo da podnesu 1. i 2. septembra, kaže prorektor za nastavu ovog univerziteta Dejan Filipović.
Od ovih 3001 upražnjenog mesta, zanimljivost je da imamo više mesta na budžetu, tako imamo 1510 budžetskih mesta i 1491 samofinansirajuće mesta. Najviše slobodnih mesta ima na Filološkom fakultetu i na Poljoprivrednom fakultetu, što je nekako i razumljivo imajući u vidu da ovi fakulteti upisuju veliki broj studenata. I dalje je interesovanje najveće za fakultete koji školuju IT kadrove.
Prema rečima prorektora za nastavu Novosadskog univerziteta Đorđa Hercega, slobodnih mesta na fakultetima u Vojvodini ima još 2395.
Na svim fakultetima ima slobodnih mesta, mada su atraktivni smerovi već popunjeni u prvom upisnom krugu. Ove godine na budžetu imamo slobodno 877 mesta, a na samom finansiranju imamo 1518 mesta. Što se tiče fakulteta, na pravnom, medicinskom i fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja nema više mesta na budžetu, ali ima na samom finansiranju. Na ostalim fakultetima ima mesta na budžetu, ali ne na svim smerovima. Atraktivniji smerovi, što je normalno, se brže popune, ali na nekim fakultetima studenti recimo upišu smer koji im je bio druga ili treća opcija, pa kasnije polože razliku i onda se prebace na željene smerove.
U prvom upisnom roku na Univerzitetu u Nišu popunjena su skoro sva mesta na DIF-u, filozofskom, građevinsko-arhitektonskom i fakultetu umetnosti, navodi prorektor za nastavu tog univerziteta Vlastimir Nikolić. On kaže da je za drugi upisni rok ostalo oko 1400 slobodnih mesta, od toga nešto manje od polovine o trošku budžeta.
Raspon školarina na fakultetima univerziteta u Nišu je od 45 do 140 hiljada, 45 hiljada je Mašinski fakultet za mašinsko inženjerstvo i Tehnološki fakultet u Leskovcu, najviše 140 hiljada na fakultetu umetnosti, ali znamo šta tamo sve treba da se obezbedi, tako da je ta školarina za studente ovog fakulteta relativno niska. Školarine zadnjih 5-6 godina na fakultetima univerziteta u Nišu nisu menjene.
Osim na Beogradskom, Novosadskom i Niškom univerzitetu slobodnih mesta za drugi upisni rok ima i na univerzitetima u Kragujevcu, Novom Pazaru, ali i Prištinskom univerzitetu sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.
NASA je odložila za danas planirano lansiranje rakete u svemir u okviru novog programa Artemis 1. Do otkazivanja poletanja došlo je kada je tehnički tim utvrdio da je došlo do curenja iz jednog od četiri motora rakete. Naredni pokušaj zakazan je za petak, 2. septembar. Timovi su rano jutros počeli da pune raketu naredne generacije NASA za probni test bez posade. Planirano je da traje 6 nedelja i da raketa ide oko meseca i nazad, čime će se pokrenuti novi program NASA koji je naslednik Apollo.
Alternativni američki rock band Pixies iz Bostona održat će koncert na stadionu Tašmajdan. Njihov nastup u Beogradu odlagan je 2020. i 2021. godine zbog pandemije COVID-19. Koncert počinje u 20 časova i 30 minuta. Veliki hit grupe Pixies, Here Comes Your Man sa kraja 80-ih i podsjetnik na indie muziku sa kraja 20. veka.
Dečijom predstavom Šašava zavrzlama završava se ovogodišnja zemunska manifestacija Leto na Gardošu. Od početka jula posetioci su mogli da uživaju brojnim predstavama i koncertima. Predstava Šašava zavrzlama počinje u 20 časova i 30 minuta. Ulaz za decu je besplatan.
U nastavku emisije o sportu Slobodan Igrutinović.
Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedom je započela nastup na Evropskom prvenstvu u Splitu. U prvom kolu izabranici Dejana Savića sigurnom i ubedljivom igrom savladali su Izrael sa 18-3. Sledeći izazov bit će mnogo teži jer nas u sredu očekuje duel sa Mađarskom. Odbojkaška reprezentacija Srbije igra protiv Portorika u drugom kolu svetskog prvenstva koje se održava u Poljskoj i Sloveniji. Naša selekcija dobro je otvorila takmičenje u Katovicama i savladala Ukrajinu maksimalnim rezultatom 3-0, a očekuje se da takvu igru ponove i protiv Portorika. Meč počinje u 17.30. Srpski teniser Novak Đoković zadržao je 6. mesto na ATP rang listi sa 4770 bodova. Rus Danil Medvedev i dalje je najbolji teniser sveta sa 6885 bodova. Iza njega slede Nemac Aleksandar Zverev, Španci Rafael Nadal i Carlos Alcaraz i Grk Stefanos Tsitsipas. Miomir Kecmanović zadržao je 36. poziciju, dok je Filip Krajinović napredovao za jedno mesto i sada je 44. Laslo Đere je posle finala turnira u Winston-Salemu skočio čak 25 pozicija i sada je 64. igrač sveta. Dušan Lajović ostaje na 88. mestu. Svi srpski teniseri, osim Novaka Đokovića, igraće na US Openu, koji danas počinje u Njujorku. Prvi će na teren Filip Krajinović protiv Australijanca Aleksa De Minora, a meč bi trebalo da počne oko 19.30. Najbolja srpska teniserka Aleksandra Krunić imaće za protivnicu Ruskinju Elinu Avenesijan, koja je trenutno 138. teniserka sveta, a duel bi trebalo da počne oko 23 sata po našem vremenu.
U atletskoj dvorani na Banjici upravo je završena konferencija za novinare naših sportista koji su osvojili medalje na najvećim takmičenjima u ovoj sezoni. Tamo je i naša Snežana Pantović.
Spoj iskustva i mladosti, dobro organizovanog rada i promišljenog dugogodišnjeg procesa stvaranja osnovnih uslova za kraljicu sportova, to su atletske dvorane i staze u svakom pa i najmanjem mestu u Srbiji, rezultirali su naravno velikim uspehom naše atletike. Osvojeno je na najvećim takmičenjima, evropskim i svetskim prvenstvima i mediteranskim igrama u ovoj godini ukupno 13 medalja. One su podstrek i motiv da još jača Atletski savez Srbije nastavi u istom ritmu, jer na mlađima svet ostaje, poručila je legenda naše atletike Ivana Vuleta.
Mnogo sam srećna što sam danas u ovakvom društvu i jasno je da dolazi do smena generacije i malo sam jedino tužno što sam ja ta generacija koja odlazi, jer u svakom slučaju dolaze mlađi i verovatno i bolji od nas i to je nešto što treba da nas raduje.
Ovde u atletskoj dvorani na Banjici okupili su se svi osvajači medalja, među njima i oni koji su nas obradovali na šampionatu Evrope u Minhenu. Podsećamo, Srbija je osvojila 4 odličja. Ivana Španović je bila zlatna u skoku u dalj, Armin Sinančević srebrni u bacanju kugle, Adriana Vilagoš, srebrna u bacanju koplja i 17-godišnja Angelina Topić bila je bronzana u skoku u vis.
Promovisani su novi dresovi fudbalera Srbije za predstojeće svetsko prvenstvo u Kataru. Prva garnitura je crvene boje sa zlatnim aplikacijama, dok je gostujući dres beli, također sa detaljima u zlatnoj boji. Najveća razlika u odnosu na prethodne godine je novi grb koji će krasiti opremu našeg nacionalnog tima. Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. A pre podataka o vremenu u Srbiji, vest o posledicama nevremena u Pakistanu.
Vlada Pakistana zatražila je međunarodnu pomoć u rešavanju vanredne situacije izazvane poplavama, u kojima je poginulo više od 1000 ljudi. Monsun nad Pakistanom preti da pod vodom ostavi trećinu te zemlje. Mnoge zajednice u planinskim severnim regionima odsečene su bujičnim rekama, koje su odnele i puteve i mostove. Prva strana pomoć počela je da stiže u Pakistan letovima iz Turske i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
U ovom trenutku najtoplije na istoku Srbije, u Zaječaru je 32 stepena, u Beogradu, Novom Sadu i Nišu trenutno 29 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenjivo oblačno i toplo, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 19, dnevna od 27 do 30 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Nenad Selaković i Marica Serdar, Tomajstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.